สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Grieving Brain คือหนังสือสารคดีแนวประสาทวิทยาและจิตวิทยาความเศร้าเขียนโดยแมรี่ Frances O'Connor นักวิจัยด้าน Grief ที่อธิบายว่าความสูญเสียไม่ได้เป็นเพียงประสบการณ์ทางอารมณ์แต่เป็นกระบวนการที่สมองต้องเรียนรู้ใหม่หนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิดที่ต่างจากแบบจำลองระยะขั้นของความเศร้าแบบดั้งเดิมโดยมองว่าความเศร้าเกิดขึ้นเพราะสมองคาดการณ์การมีอยู่ของคนรักจากรูปแบบความสัมพันธ์เดิมแล้วต้องค่อยๆปรับการคาดการณ์นั้นเมื่อบุคคลนั้นจากไปเนื้อหาผสมงานวิจัยทางสมองตัวอย่างจากชีวิตจริงและภาษาที่เข้าถึงได้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปผู้ที่กำลังเผชิญการสูญเสียและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหนังสือไม่ได้พยายามลบความเศร้าแต่ช่วยทำความเข้าใจกลไกของมันทำให้ผู้อ่านมองการโศกเศร้าเป็นกระบวนการปรับตัวที่ต้องใช้เวลาความยืดหยุ่นและการสร้างความหมายรูปแบบใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสมองไม่ได้แค่รู้สึกเศร้าแต่กำลังเรียนรู้ว่าคนที่รักหายไปแล้วแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าความเศร้าเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองไม่ใช่แค่อารมณ์ที่เกิดขึ้นลอยเมื่อคนสำคัญตายสมองซึ่งทำหน้าที่เหมือนเครื่องคาดการจะยังคงพยายามทำนายว่าบุคคลนั้นจะกลับมาจะตอบข้อความหรือจะอยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนเดิมความไม่ตรงกันระหว่างสิ่งที่สมองคาดกับความจริงใหม่จึงก่อให้เกิดความสับสนเจ็บปวดและรู้สึกไม่จริงหนังสือใช้กรอบนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมคนเศร้าถึงรู้สึกเหมือนยังรออยู่แม้จะรู้ทางเหตุผลแล้วว่าการสูญเสียนั้นถาวรแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้ความเศร้าดูเป็นปฏิกิริยาที่เหตุสมผลของระบบประสาทไม่ใช่ความอ่อนแอส่วนบุคคลและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวต้องอาศัยการอัปเดตแบบค่อยเป็นค่อยไปของสมองประเด็น2ความผูกพันก่อรูปด้วยสารเคมีและวงจรประสาทที่ทำให้การจากลายากกว่าที่คิดคอนเนอร์อธิบายว่าความรักและความผูกพันไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกเชิงนามธรรมแต่มีฐานทางชีววิทยาจริงผ่านระบบการยึดเหนี่ยวเช่นออกซิโทซินโดปามีนและเอนโดเจนัสโอปิออยด์สารเหล่านี้ช่วยเสริมแรงให้เรากลับไปหาและอยู่ใกล้ๆคนที่รักจนความสัมพันธ์กลายเป็นรูปแบบที่สมองจดจำอย่างลึกซึ้งเมื่อบุคคลนั้นเสียชีวิตสมองจึงไม่ได้แค่ขาดคนหนึ่งคนแต่ยังเสียโครงข่ายคาดหวังและความเคยชินที่สร้างขึ้นมานานหนังสือชี้ว่าความเจ็บปวดจากความสูญเสียจึงมีความคล้ายกับอาการถอนหรือการเสียสมดุลของระบบที่เคยพึ่งพาอยู่มาก่อนความเข้าใจตรงนี้ทำให้เห็นว่าทำไมความโศกเศร้าจึงกินพลังงานมากเพราะแท้ทำไมบางคนจึงรู้สึกทั้งคิดถึงอ่อนล้าและหลงทิศพร้อมกันในช่วงแรกของการสูญเสียประเด็น3การปรับตัวหลังสูญเสียคือการเปลี่ยนแผนที่ชีวิตไม่ใช่การลืมคนที่ตายไปหนังสือเสนอว่าเป้าหมายของการเยียวยาไม่ใช่การตัดความสัมพันธ์เดิมๆออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่คือการปรับแผนที่ภายในใจให้สามารถอยู่ในโลกที่ไม่มีคนรักคนนั้นได้โอคอนเนอร์เน้นว่าการฟื้นตัวอาศัยการหันความสนใจอย่างยืดหยุ่นจากอดีตไปยังปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สมองเรียนรู้รูปแบบใหม่ของชีวิตประจำวันการสร้างกิจวัตรใหม่ความสัมพันธ์ใหม่หรือบทบาทใหม่จึงไม่ใช่การหักดิบทางอารมณ์แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเขียนความจริงใหม่ให้ระบบประสาทหนังสือมองกระบวนการนี้เป็นการเรียนรู้แบบค่อยๆเป็นค่อยไปที่ต้องใช้เวลาและความอดทนจุดยืนนี้สำคัญเพราะลดแรงกดดันที่ผู้สูญเสียมักเผชิญเช่นความคาดหวังว่าจะต้องกลับมาเป็นปกติเร็วเกินไปและช่วยให้เห็นว่าการมีความเศร้าอยู่ร่วมกับชีวิตใหม่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เดน 4ความเศร้าที่ไม่คลี่คลายอาจกลายเป็น prolonged grief disorderและต้องการการดูแลเฉพาะทางอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือความแตกต่างระหว่างความเศร้าตามปกติกับภาวะ prolonged grief disorder ซึ่งเป็นภาวะที่บุคคลไม่สามารถปรับตัวต่อการสูญเสียได้อย่างเหมาะสมในระยะยาวหนังสือไม่ได้ทำให้เส้นแบ่งนี้กลายเป็นเรื่องง่ายเกินจริงแต่ใช้งานวิจัยทางคลินิกเพื่ออธิบายว่าปัญหาอาจเกิดจากการวนซ้ำของความคิดการหลีกเลี่ยงความจริงหรือการติดอยู่กับการคาดหวังเดิมของสมองเมื่อการเรียนรู้ใหม่ไม่เกิดขึ้นความทุกข์จะยืดเยื้อและรบกวนการใช้ชีวิตการกล่าวถึงประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ได้หยุดแค่การปลอบใจเชื่อมโยงไปสู่การดูแลที่เหมาะสมเช่นการบำบัดเฉพาะทางและการประเมินเชิงคลินิกจุดแข็งคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกความเศร้าจะหายไปเองตามเวลาและบางกรณีต้องอาศัยความช่วยเหลืออย่างจริงจังประเด็นสุดท้ายภาษาวิทยาศาสตร์ที่อ่านเข้าใจง่ายทำให้ความสูญเสียถูกมองด้วยความเมตตาและมีเหตุผลมากขึ้นสิ่งที่ทำให้ The Grieving Brain โดดเด่นคือการนำประสาทวิทยาที่ซับซ้อนมาอธิบายด้วยภาษาที่เข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนความลึกของเนื้อหาผู้เขียนเชื่อมงานวิจัย Neuroimaging ก กับประสบการณ์จริงของผู้สูญเสียจึงทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งระดับชีววิทยาและระดับมนุษย์ในเวลาเดียวกันหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จหรือคำปลอบใจแบบผิวเผินแต่ให้กรอบคิดที่ช่วยลดการตีความความเศร้าว่าเป็นความผิดพลาดส่วนตัวเมื่อเข้าใจว่าระบบประสาทกำลังปรับตัวผู้อ่านมักมีความเมตตาต่อตนเองมากขึ้นและมีเหตุผลในการขอความช่วยเหลือหรือให้เวลาแก่กระบวนการเยียวยาหนังสือจึงมีคุณค่ามากสำหรับทั้งคนที่กำลังโศกเศร้าและผู้ที่ต้องดูแลพวกเขาเพราะช่วยแปลงสิ่งที่คลุมเครือให้เป็นสิ่งที่อธิบายได้โดยยังคงเคารพความเจ็บปวดของประสบการณ์นั้นโดยสรุป Grieving Brain เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความเศร้าจากมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญการสูญเสียผู้ดูแลครอบครัวนักบำบัดและผู้สนใจจิตวิทยาหรือประสาทวิทยาหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ตรงที่ช่วยอธิบายว่าเหตุใดความเศร้าจึงยืดเยื้อเหตุใดสมองจึงยังคาดหวังคนที่ตายไปแล้วและเหตุใดการฟื้นตัวจึงต้องใช้เวลาและการเรียนรู้มาอย่างแท้จริงแทนที่จะมองความเศร้าเป็นความล้มเหลวส่วนบุคคลหนังสือชวนให้มองมันเป็นกระบวนการปรับตัวของสมองและความสัมพันธ์กับโลกที่เปลี่ยนไปจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว Grief อื่นๆคือการผสานงานวิจัยร่วมสมัยกับภาษาที่อ่านง่ายและการหลีกเลี่ยงแบบจำลองระยะขั้นแบบเก่าอย่างชัดเจนทำให้ได้ทั้งความเข้าใจเชิงลึกและความรู้สึกได้รับการยืนยันทางอารมณ์ในเวลาเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุน Mary Frances O 39 Honor คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่